بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا، بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا،
بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا، بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا،
منحال میں کو بازار دے وچ پھپیا دا تنا نہیں بھولدا،
بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا، بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا،
منحال منحال میں کو بازار دے وچ پھپیا دا تنا نہیں بھولدا،
بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا، بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا،
میں نے حال ہے شام اس بازار دے وچ میں کو بھین دا رونا نہیں بھولدا،
بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا، بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا،
تو ہی دمگو ہی پردا میری حمل مصائب امرتا، تو ہی دمگو ہی پردا میری حمل مصائب امرتا، من حال بن چادر بھیڑ بازار دے وچ امڑی دا کھڑنا نہیں بھولدا،
بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا، بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا،
میں قدم قدم تے آدا ایک چادر دو میں سید ہاں، قدم قدم تے آدا ایک چادر دو میں سید ہاں، من حال میرے اس سوال دے اجر دے وچ پتھرا دا وسنا نہیں بھولدا،
بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا، بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا،
آزاداروں آزاداروں ایک دن منحال میرے مولا سجاد خدمت بچ حاضر ہویا اے، منحال میرے مولا سجاد خدمت بچ حاضر ہویا اے، قدماں تے بوسا دے کر فرمایا مولا جو تسا امر کرے تو منحال اک عرض کرندائے، مولا نے فرمایا بول میں ڈو منحال برا، جناب منہال نے فرمایا مولا ہر ویلے تو سکون نہ رویا کرو، مولا ہر ویلے تو سکون نہ رویا کرو، اے شہادت تو تواڈے گھر دا وسائے مولا جناب رسول نو حضیان دی ضرورت نال شہید کیتا گیا ہے، مولا کوفے وچ امیر ولایت نو تلوار نال شہید کیتا گیا ہے، مولا حسن امیر دے لاشے نے، مولا حسن امیر دے لاش تے تیر چلائے گئے، مولا مظلوم کربلا بھی، مولا مظلوم کربلا بھی وت ولایت لئیے شہید ہوئے، مولا اے شہادت تواڈے گھر دا ورثہ اے، مولا سجاد اترو مولا سجاد اترو بد گئے رخسار خون نال بھری گئے، اور فرمایا بے شک منحال اے شہادت ساڈے گھر دا ورثہ اے، مگر ایمان نال دس، مگر ایمان نال دس کیا اے بھی ساڈے گھر دا ورثہ اے کہ بھیڑ بازار دے وچ تطہیر دی ملکہ بن چادر جاوے، میٹی چھوٹی بہن، میٹی چھوٹی بہن رسیاں وچ دفن ہووے، منحال منحال اے وی ورثہ اے، ایک رات دی دلہن میری بہن اپنے واری دے لاشے کو جھڑکن نال لٹھیے، منحال اے وی ورثہ اے، بدکارا بدکارا وچ بن پردا میری ماوا بہنو تے بال کھلواو، بس اے گل کرنی سی میرے مولا تے گشتاری ہویا، اصغر جھولے تو عاشور دے دن وچ کربل دے جیو جن داس، اصغر جھولے تو عاشور دے دن وچ کربل دے، من حال محمل تو کبرا دام کو، من حال اجڑنا نہیں بھلدا، ہے دل کرار دی بچڑی کو کئی گھن تھی گئی پیشی وچ، ہے دل کرار دی بچڑی کو کئی گھنٹے تھی گئی پیشی وچ، من حال تے امتی یادا او تخت اتے पुछ पुछ के हंसना नहीं भुलदा। निहाल दसा मेरे सामने उस दरबार दे विच कि मैं सबर करा। निहाल दसा मेरे सामने उस दरबार दे विच मेरे हाल मेरे कुल विरादे कातिल दा इन आम तो लड़ना नहीं भुलदा। शबकत शाकिर ए आंदे हां मेरे अख विच सारे मन शबकत शाकिर ए आंदे हां मेरे अख विच सारे मंजर हां। मैंने हाल मासूमा बन दहाए मैं को जिंदान च मरना नहीं भुलदा।
Bye.